Цього разу мені поталанило значно менше. Одна зі стріл уп'ялася в біцепс, я відразу ж пірнув, і поки спускався до дна, зміг відламати древко. Потім висмикнув наконечник і поплив далі, працюючи біч ногами, як жаба, та підгрібаючи правою рукою. Розумів, що варто мені випірнути над водою ще хоч раз, і всі стріли будуть мої. Тож примусив себе плисти далі, і плив доти, доки перед очима не засяяли багряні спалахи, а в голові почало тьмаритись. Думаю, залишався під водою не менше 3 хвилин. Цього разу, коли випірнув, усе було спокійно, і я, жадібно хапаючи повітря, повернув до лівого берега. Допливши, схопився за довгу траву, яку і поріз берег. Роззирнувся довкола. Дерев у цьому місці не було, і стріли сюди не долітали. На перший погляд, обидва береги були безлюдними, і такою ж самою безлюдною була і річка. Невже я єдиний, хто зміг врятуватися? Та ні, таке неможливо. На початку останнього переходу нас було дуже багато. Від утоми я почувався ледве живим. Усе тіло страждало від гострих і ниючих болів. Здавалося, що на шкірі нема живого місця від опіків, а вода у річці була так холодна, що я тремтів і, напевне, дуже спосинів. Ні, якщо ще хочу пожити, то мушу якнайшвидше вилізти з цієї річки. Сил, які у мене залишалися, мало вистачити на кілька підводних рибків, і я вирішив, що ще трохи пропливу під водою, а потім вже вийду на берег. Так-сяк удалося зробити ще 4 підводних китки. На 5-й не зважився, відчуваючи, що після нього можу вже не випірнути на поверхню. Я схопився за камінь на березі, перевів дух і видерся на берег. Перекотившись на спину, озирнувся навколо. Місцевість була незнайома, однак пожежа сюди ще не дійшла. Праворуч од мене росли густі чагарі. Поповзши туди, заліз у їхню гущу, вткнувся обличчям у землю і заснув від утоми. Я прокинувся, та краще було б цього не робити. Усе тіло боліло, і голова йшла обертом. Кілька годин залишався напівпритомним. Потім на силу підвівся, доклигав до річки, припав до води і досхочу напився. Тоді повернувся в чагарі, впав на землю і знову заснув. Коли я притомнів удруге, самопочуття було не набагато краще. Зате сили явно побільшало. Я прогулявся до річки, повернувся назад, дістав холодну карту Блейза і пересвідчився, що він живий. «Ти де?» – запитав мене брат, коли встановився зв'язок. «А дідько його знає!» – відповів я. «Щастя, що я взагалі десь є. Точно можу сказати, що неподалік від моря. Чую шум припливу і запах моря. Річка поблизу є?» «Ого. Ти на якому березі?» «На лівому, якщо лицем до моря, на північному». «То залишайся на місці», – озвався Блейз. «А я когось пришлю до тебе. Саме стягую докупи наше воїнство. Вже зібралося більше 2000 бійців, тож Джуліан не поткнеться до нас. Розпорошені сили знову збираються в кулак. Нас щохвилини більше». «Чудово», – сказав я, і ми закінчили розмову. Я залишився на місці, щоб не марнувати часу, знову заснув. Почувши, як хтось продирається крізь чагарі, я зачаївся, і, відгорнувши кілька листочків, пильно вдивлявся. Це були 3 червоних здорованів. Я розправив одяг, обтрусив з нього пил і бруд, пригладив волосся на голові, тоді, похитуючись, випростався на повний зріст, зробив кілька глибоких вдихів і рушив назустріч воїнам. «Ось де я!» – озвався. Коли подав голос, то 2 з них із мечами в руках отетеріло витріщилося на мене. Утім, вони швидко зрозуміли, хто перед ними. Всміхнулися мені, шанобливо привіталися та повели до осідку нашого війська. Табір стояв миль за 2 звідси, і я здолав цю відстань сам, без сторонньої допомоги. Підійшов Блейз. «Нас уже більше 3000», – повідомив він. Тоді гукнув військового лікаря і передоручив мене йому. Ніч минула спокійно, на нас ніхто не нападав. Усю ніч і наступного дня до табору продовжували сходитися рештки нашого розпорошеного воїнства. Нас було вже близько 5000. Ми бачили амбер, що мрів на віддалі. Провели тут ще одну ніч, а вранці рушили вперед. До пообіддя ми встигли здолати близько 15 миль. Шлях наш пролягав уздовж морського берега, І тут ніщо не вказувало на присутність Джуліана та його загонів. Біль в обпеченому тілі поволі вщухав. Стегно вже майже загоїлось, і лише плече та передпліччя подеколи пронизували нестерпні кольки. Ми просувалися далі, і невдовзі між нами і Амбером залишилося не більше як 40 миль. Погода була спокійна. Праворуч від нас темніло чорне згарище лісу. Пожежа винищила у долині більшу частину дерев, однак тепер це було нам на руку. Ні Джуліан, ані хтось інший не влаштовував би тут засідку. Появу ворожого війська помітили б ще за милю. Ми пройшли наступні 10 миль, а коли сонце сіло, отаборилися на морському пляжі. Наступного дня я пригадав, що скоро має відбутися коронація Еріка, і сказав про це Блейзу. Ми майже втратили лік часу, однак і так було зрозуміло, що до тієї події залишилося зовсім небагато. До полудня ми зробили форсований марш-кидок і зупинилися на відпочинок. Тепер нас відділяло від Колвіра 25 миль. Перш ніж настали сутінки, ця відстань скоротилася до 10 миль. Військо безупинно просувалося вперед, лише опівночі ми зупинилися і взялися таборитися. На той час я почувався набагато бадьорішим. Розминаючись, кілька разів рубанув плечем повітря і можу сказати, що вийшло це у мене непогано. Вранці моє самопочуття ще поліпшилося. Ми йшли аж поки досягли підніжжя Колвіра. Отут і зустріли нас сили Джуліана і Каїнові моряки, які тепер билися пішими. Блейз стояв і віддавав команди як Роберт Лі при Чанселорсвілі, а наші воїни вгризались у лави ворогів. Чанселорсвіл – селище у штаті Вірджинія, США, на околицях якого 30 квітня 1863 року відбулася одна з найбільших битв американської громадянської війни між військами Джозефа Гукера та Роберта Едварда Лі, в ході якої Лі розбив удвічі більше сили супротивника. Коли було покінчено з останніми загонами, які кидав проти нас Джуліан, у наших лавах полишалося зо 3 тисячі бійців. Джуліан, звичайно, встиг утекти. Хай там що, а перемога була таки за нами. Ніч минула за її святкуванням. Ми ж як-не-як подолали ворога. Щоправда, невдовзі до радості перемоги додався сильний страх. Я поділився ним із Блейзом. 3 тисячі воїнів проти Колвіра. Я залишався без флоту. Блейз втратив більше як 98% піхотинців. Ні, для радості ми не мали жодних причин. Тут просто не було з чого радіти. Однак наступного дня розпочали сходження. На вершину гори Колвір вели довжелезні сходи. Але завширшки вони були такі, що рухатися ними могли тільки по двоє в ряд. Трохи далі схилу ці сходи стануть ще вужчими, і тоді нам доведеться йти вервечкою по одному. Ми пройшли по Колвіру перших 100 ярдів, 200, 300. І з моря раптом налетіла буря. Довелося притиснутись до схилу. Хтось не втримався. Наші лави порічали на кілька сотень бійців. Йшли далі, коли ринув дощ. Підйом ставав крутішим, а східці слизькішими. Піднявшись на чверть висоти, ми наразились на колону озброєних воїнів, які рухалися нам назустріч. Забрязкали мечі, їхній авангард зійшовся з нашим авангардом. Два бійці впали мертвими. Ми піднялися на два східці, ще один воїн загинув. Так тривало понад годину, і на той час ми зійшли на третину висоти. Ряд бійців, котрі йшли перед Блейзом, та мною поволі танув. Добре, що червоні здоровані були дужче, ніж за воїнів Еріка. Брязкіт зброї, приглушений крик або стогін, і черговий повержений зривався зі схилу та пролітав повз нас. Інколи це був червоний велетень, час від часу траплялися волохаті, та набагато більше було воїнів у ерікових кольорах. Із боєм беручи кожну сходинку, ми піднялися вже на половину висоти. Коли досягнемо вершини, то опинимося перед широкою сходовою галереєю, чиїм точним відображенням є сходи, що спускаються до Ребми. Та галерея веде до великої арки східних воріт Амбера. У нашому авангарді залишилося близько півсотні бійців, потім 40, 30, 20, тепер дюжина. Ми піднялися вже на 2/3 висоти, сходи різко звивалися поверхнею Колвіру, то вперед, то назад, потім знову вперед. Східними підступами до Амбера майже ніхто не користується. Власне, всі ті сходи і арка потрібні не стільки для того, щоб ними ходили, скільки просто для краси. І наш шлях до міста, згідно з первинним задумом, мав пролягати через долину, яку так нещадно випалив Джуліан. Потім ми мали піднятися нагору, пройти схилом невеликий гак і через західну дорогу вступити в амбер з протилежного боку. Однак Джуліан та пожежа переплутали наші карти. Отже, не судилося утілити в життя такий задум. Мало того, тепер нам не залишалося нічого іншого, крім лобової атаки або, хоча ні, жодних або.